Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 20 май бейшембинин кечиндеги уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта 2 апта мурда эле ишке киришкен санариптик өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев пара талап кылууга шектелип кармалды.
Бизге бир дагы далил келтирилген жок. Дыйканбаевдин кандайдыр бир кешеси бар депчи.
Кыргызстанда бир нече күндөн кийин жаңы муфти шайланганы жатат.
Үйдө жактан айтылган киши аларга жакпай калып, анан могу жамааттар арасында да кичине мындай тирешүү бар да, ошолордун негизинде оюн болуп кетип, анан ушуга чыгып кеттим.
Москва шаарында кыргыз тажик жарандары мушташып бир нече адам административдик жазага тартылганы кабарланууда.
Аял бала бакырасы барлардын баары Москвада ошо кечээ мушташка катышкан экен. Эми баары депортация болгондо, баары депортация болгондон кийин балдар эмне болот, алган машинеси эмне болот?
Алдыда бул темалардан тышкары АКШ менен Орусиянын башкы дипломаттары алгачкы жолугушуусунда эмнелер тууралуу сүйлөшкөнүн дагы айтып беребиз. Толкунда кала бериңиздер. Азыр эми ушул саатырга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин билип алалы. Сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Кумтөр алтын кенишин камсыздаган жаңы программалык система киргизилет. Бул тууралуу Кумтөр Голд компаниясына тыштан башкаруучу болуп дайындалган Теңиз Бөлтүрөк бүгүн жогорку кеңеште өтүп жаткан маалымат жыйынында билдирди.
Главная задача, которая стоит перед нами, это стабилизация.
Алдыбыздагы эң башкы максат кендеги ишти турукташтыруу. Ал үчүн тез арада автоматташтырылган башкаруу системасын калыбына келтириш керек. 11 майда Кумтөр алтын кенишин жүргүзгөн баардык программа блоктолгон. Муну центр Голдтун жетекчилиги жасаганы тууралуу негиз жана фактылар бар, деди Бөлтүрүк. Ал ошондой эле мөңгүлөрдүн жылышын жана карьердин абалын мониторинг кылып турган системанын өчүрүлгөнү эң коркунучтуу экенин айтты. Министрлер кабинети 17 майда Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруучу киргизип, алтын кенидеги өндүрүштү өз көзөмөлүнө алды. 16 майда Кумтөр кенин иштеткен канадалык центр Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда териштирүү баштаганын жарыялады. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында жолго коюлган бомба жарылганда 9 киши, арасында аялдар менен балдар каза болду. Дагы 2 наристе жараат алганын жергиликтүү Толон Ньюс телеканалы маалымдады. Кол салуу үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Ал ортодо расмий булактар, Талибан согушкерлери Лагман чөлкөмүндө Давлат Шах районунун борборун ээлеп алышканын билдиришти. Ал жерди жоочулар кеминде бир айдан бери курчап турушкан. Өткөн аптада Талибан Кабулга жакын борбордук Вардак чөлкөмүндө стратегиялык районду, анын алдында Багланда да маанилүү жерди өз көзөмөлүнө алган. Согушкер топ АКШнын аскерлери ооган жергесине чыгарыла баштагандан бери чабуулдарын күчөттү. Ал эми Катарда Талибан менен Кабул өкмөтү ортосунда өтүп жаткан сүйлөшүүлөр алга жылбай турат. Орусия менен Тажикстан аскердик кызматташтыкты улантууну макулдашышты. Бул тууралуу эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Сироздин Мухриддин менен Сергей Лавровтун 19 майда Душанбеде өткөн сүйлөшүүлөрүнөн кийин орус башкы дипломаты билдирди. АКШнын аскерлерин Оогандастандан чыгаруу чечими кошуна өлкөлөрдү, анын ичинде Тажикстанды тынчсыздандырууда. Лавровтун айтымында Мухриддин менен сүйлөшүүдө аскердик техникалык кызматташтык, тажик куралдуу күчтөрүн калыптандырууга көмөктөшүү маселелери козголду.
Мы озабочены активизацией боевиков.
Эл аралык террорчулардын, согушкерлердин Ооганстандын түндүгүндө активдештүүсү бизди камтама кылат. Москва терроризмге, экстремизмге жана мыйзамсыз наркоаткечилик менен күрөшүү үчүн Душанбеге колдо бар жардам берүүгө даяр, деген Лавров. АКШнын контингенти Ооганстандан 11 сентябрга чейин чыгып кетүүгө тийиш. Кошмо Штаттар түндүк агым 2 газ куурунун операторуна санкция салуудан баш тартканы билдирди. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Конгресске жолдогон катта айтылат. Ага ылайык санкция колдонбоо чечими Американын улуттук кызыкчылыгына төп келет. Ошол эле маалда Вашингтон орус газын Европага Украинаны кыйга өткөн жолдор аркылуу ташыган куурдун жаткырылышына каршы позициясында кала берүүдө. Андыктан курулушка катышкан 4 кеме жана 3 компанияга санкция салууда. Сөз болгон оператор Nord Stream 2 AG орусиялык мамлекеттик Газпром компаниясынын курамына кирет. Санкция салбоо чечимин айрым байкоочулар Джо Байден администрациясынын Германияга достук ишараты катары баалашат, бирок бул кадам Конгрессте сынга кабылды. Мыйзам чыгаруучулардын көбү түндүк агым 2 долбоору Европанын энергетикалык коопсуздугуна коркунуч жаратарын айтышат. Европалык бир катар лидерлер да куур Орусиянын ресурстарынан көз карандуулукту күчөтөт деген пикирин билдирип келишет. Ал эми расмий Берлин Мамдептин чечимин кубаттады. Москва болсо куурду саясаттан тыш экономикалык долбоор деп атап жүрөт. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда, кечээден бери Кыргызстанда ковиддин 4 адам каза болду, көз жумган бейтаптардын 2 Бишкекте, 2 Чүйдө катталды. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун расмий саны 1729 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 361 адамдан табылды, алардын эң көбү Бишкекте жана Чүй областында. Азыр ооруканаларда 1567 адам жатат, дагы 2461 бейтап үйдөн дарыланууда. Пандемиядан улам Кыргызстандын бардык мектептеринде быйыл акыркы коңгуроо майрамы коронавируска байланыштуу онлайн форматта өтөт. Бул тууралуу бүгүн биринчи радионун эфиринде билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын өкүлү Айнура Кусейинова билдирди.
После обсуждения было принято решение, что все-таки будет проводиться онлайн.
Талкуудан кийин онлайн өткөрүү тууралуу чечим кабыл алынды. Себеби Бишкек азыр кызыл зонада, азыр көп адам катышкан иш-чараларга тыюу салынды, андыктан онлайн гана форматта болот, деди Кусейинова. Окуу жылынын аякташын белгилеген акыркы коңгуроо майрамы 25 майда өтөт.
Ооба, бул темага кененирээк азыркытын кийинки бир сааттык берүүсүндө токтолобуз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромети билдиргендей, 21 майда түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, бийик тоолордо кар жайт. Күндүз Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас облустарынын тоолорунда да жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Ош, Баткен, Жалабат дубандарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу болмокчу. Бишкекте түнкүсүн жаан жайт, күндүз жаан чачын болбойт, деп синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 25-27 градуска чейин жылыйт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санарий тилге өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев ири өлчөмдө пара талап кылууга шектелип кармалды. Учурда ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакта жатат. Азамат Дыйканбаев 2 апта мурда гана жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинетиндеги жогорку кызматка дайындалган. Ошол эле учурда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Артем Новиков да бул кызматтан бошоп, Орус Кыргыз Өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы болду. Өкмөттүн ичиндеги бул окуялар коомчулукта түрдүүчө талкууланып жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санариптик өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев Жазык кодексинин 326 беренеси пара талап кылуу менен шектелүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны чет өлкөлүк компаниядан пара талап кылган деп айыптап жатат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан белгиленген долбоор боюнча келишимди аткаруу мөөнөтүн узартуу маселеси боюнча оң чечип кабыл алуу үчүн өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылуу фактысы боюнча коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашырган чет элдик компаниянын өкүлүнүн талабы боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. 2021 жылдын 20 майында жүргүзүлгөн тергөө иш аракеттеринин натыйжасында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326 беренесинин 3 бөлүмү пара талап кылуу боюнча кылмышка шектүү катары министрлер кабинет төрагасынын орун басары санариптик өнүгүү министри А.Д. Кармалып жана Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди,
деди атайын кызматтын өкүлү. Маалыматка ылайык, Дыйканбаевдин бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралышы керек, бирок бул мекеме кармалган жетекчинин иши сотко келе электигин билдирди. Дыйканбаевдин жактоочусу Кайсын Абакиров кардарынын кылмышка тиешеси жоктугуна бардык далилдер бар экендигин айтууда.
Азыркы учурда тергөө тарабынан бизге бир дагы далил келтирилген жок. Дыйканбаевдин кандайдыр бир күнөөсү бар же кандайдыр бир тиешеси бар депчи. Тескерисинче, биз ушул адвокаттар азыр өтө активдүү иштеп жатабыз. Бизде ушул эки Дыйканбаевдин күнөөсү жоктугу боюнча далилдер бизде бар. Сотко беребиз, соттон далилдейбиз, тергөө учурунда далилдеп биздин ошо актап чыкканга толук негиз бар деп эсептейбиз да.
35 жаштагы азамат Дыйканбаев министрлик кызматка 2 апта мурда дайындалган. Ага чейин ал байланыш боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган. Дыйканбаев байланыш тармагына 20 жашынан баштап аралашкан. 2006 жылы Улуттук байланыш агенттигинде адис катары эмгек жолун баштап, 8 жылдан кийин Транском мамлекеттик ишканасынын жетекчиси болууга жетишкен. Санарип министрлиги түзүлгөндүгүнө 2 апта гана болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов аталган министрликтин жетекчиси Азамат Дыйканбаевди жамаатка тааныштырып жатып, санариптеги трансформацияны активдүү ишке ашыруунун жана ата мекендик IT адистерди колдоого алуунун маанилүүлүгүн белгилеген. Ал ортодо Артём Новиков министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгынан бошоп, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы болуп дайындалды. Түзүлгөндүгүнө 2 апта болгон министрлер кабинетиндеги бул өзгөрүүлөр коомчулукта түрдүү пикир жаратууда. Жарандык активист Руслан Ахматбек азыркы бийликтин кадр саясатын сындады.
Баягы эле келип эле Садыр Жапаровдун жана анын командасынын жасап аткан иштеринин ийгиликтүү мындай пландуу бир видениеге, бир максатка, бир стратегияга жараша эмес, чын эле баягы колхоздо, совхоздо тиги айыл өкмөтүндө же болбосо райондо бир кандайдыр бир дайындоолорго болгондой эле муну алып тигини коюп тиги буга жакпай калып эле тигинисин алып келип эле алмаштырып ушундай эле болуп атат.
Президент Садыр Жапаров 5 майда жаңы баш мыйзамдын жоболоруна ылайык министрлер кабинети жөнүндө жарылка кол койгон. Анын төрагасы болуп буга чейинки премьер министр Улукбек Мариповду төрагынын орун басары кызматына ушул кезге чейин эле вице премьер министр болуп турган Артём Новиковду жана министрлерди комитеттин жана кызматтардын башчыларын дайындалган. Улукбек Мариповдун дагы бир орун басары жана санарип министри кызматына камакка алынган Азамат Дыйканбаев келген. Өкмөттүн ийгилештирүү саясатынын алкагында өткөн айда түндүк инфосистема, соц сервис, Транском жана укук санарип өнүктүрүү мамлекеттик кызматтары кыскарып, ордуна борборлоштурулган санарип өнүктүрүү министрлиги түзүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ал арада Кыргызстанда ушул айдын аягына чейин мусулмандар дин башкармагынын муфтии, аалымдар кеңешинин жаңы чакырылышы шайланганы турат. Муфтий болгусу келген 6 талапкер 21 майда сынак тапшырат. Ал эми жарыштан четтеп калган 2 талапкер шайлоо алдында шектүү жагдайлар катталганын айтып жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Муфтий болуу ниетин 8 адам билдирип, 6 талапкердин документтери туура келди. Алар Нурбек Токтогулов, Султанали Гапуров, Шүкүр Исмаилов, Нематулла Жээнбеков, Ниязалы Арипов жана Убайдулла Сарбаев. Аалымдар кеңешинин алдындагы комиссиянын мүчөсү Абдыманап Масалиев мусулмандардын лидери болгусу келген адамга 10 бөлүктөн турган талап коюлганын айтты.
Мамлекет жагынан дагы, саясат жагынан дагы бар жогудан суроолор берилет. Диний жагынан бар жогудан муфтийге өтө эме талап катуу.
Муфтий болгусу келген 6 талапкердин арасында Ош жана Жалалабад шаарларынын мурдагы казылары, Ислам университетинин мугалими жана муфтияттын кызматкерлери бар. Аларды сынактан өткөрө турган комиссия аалымдар кеңешинин 11 февралдагы кезексиз жыйынында түзүлгөн. Ага 10 адам мүчөлүк кылат. Анын 8 аалымдар кеңешинин мүчөлөрү, калганы мамлекеттик органдардын өкүлдөрү болуп эсептелет. Талапкерлерди электен өткөрө турган комиссиянын мүчөсү Бактияр Токтогазиев муфтийди шайлоо жолун мындай түшүндүрдү.
Сынактан өткөн адамдарды биз аалымдар кеңешине алып чыгабыз, сунуштайбыз. Ошол жактан анан алар ачык жалпы аалымдар кеңеши ошол шайлайт. Андан кийин анан өткөн болсо анан ал адам курултайга сунушталат.
Аалымдар кеңеши шайлаган муфтийди бекитип бере турган мусулмандардын курултайы 29 майга белгиленген. Ага жер жерлерден шайланып келген 200 ашуун делегат онлайн катыша турганы айтылып жатат. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушов алгач УКМК козгогон кылмыш ишинде шектүү катары өтүп, андан кийин жазган арызынын негизинде кызматтан кеткенден кийин 11 февралда аалымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулган. Ал отурумда мусулмандардын курултайынын датасы 5 апрелге бекитилгени айтылган. Бирок каттоо жана аттестациялоо комиссиясынын төрагасы Мамасабыр Досболов аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Кадырбердиевге 29 мартта кат жолдоп, азыркы кырдаалды эске алганда курултайды тынч өткөрүүгө шарт жоктой деп жазган. Жыйынтыгында курултайдын мөөнөтү жылып кеткен эле. Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдинов муфтияттагы шайлоонун жылып кетишин мындай деп чечмеледи.
ошондон дин комиссиясынын төрагасынын жетекчиси Мирет Карбаев ошол жерде да кичине оюн жасаган да. Анан өйдө жактан айтылган киши аларга жакпай калып, анан могу жамааттар арасында да кичине мындай тирешүү бар да, ошолордун негизинде оюн болуп кетти, анан ушуга жылып кетти да могу бүгүнкү күнгө.
Алымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясынын төрагасы Мамасабыр Досболов жазган катта аны телефон аркылуу коркутуп жатышканы дагы жазылган. Төрөганы коркуткан адам Ош облусунун мурдагы казысы Шакир Маматовдун жакыны экени айтылган. Жыйынтыгында каттоо жана аттестациялоо комиссиясы Шакир Маматов менен Сайдамир Жыйналиевди талапкерлердин катарына кошкон эмес. Мунун себебин эки талапкердин билими муфтияттын талаптарына жооп бербейт деп түшүндүрүшкөн. Шайлоодон четтеген Шакир Маматов азаттыкка буларды айтып берди.
Жердешчилик бир тарабы, экинчиден өзүнүн шакирттери, ошол комиссиянын төрагасы болуп отурган комиссиядагы жалпы отургандардын өзүнүн светский да и диний дагы документтери жок адамдар отуруп атат.
Муфтияттагы шайлоону өткөрүү милдетин алган аалымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясы азыркы учурда абал толугу менен турукташканын айтып жатышат. Анын мүчөсү Абдыманап Масалиев нааразы болгонго такыр негиз жок экенин билдирди.
Секретный сүйлөшкөн же башка бир жерде чогулуп сүйлөшкөн жок, баардык жыйындарыбыз ачык айкын болуп 10 адамдын катышуусунда баардык чечим кабыл алынган. Буга нааразы болгонго негиз жок эч кимсиндичи.
Кыргызстанда мусулмандар дин башкармалыгынын уставына ылайык муфтий 4 жылга шайланат. Азыркы учурда муфтийдин милдетин Жоробай Шергазиев аткарууда. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кумтөр алтын кенинин ишин камсыздаган жаңы программалык система киргизилет. Бул тууралуу Кумтөр Gold компаниясына тыштан башкаруучу болуп дайындалган Теңгиз Бөлтүрүк 20-майда жогорку кеңештеги маалымат жыйынында билдирди. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында жолго коюлган бомба жарылганда 9 киши, арасында аялдар менен балдар каза болду. Дагы 2 наристе жараат алганын жергиликтүү Толо News телеканалы маалымдады. Орусия менен Тажикстан аскердик кызматташтыкты улантууну макулдашты. Бул тууралуу эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Сирожиддин Мухриди менен Сергей Лавровтун 19-майда Душанбеде өткөн сүйлөшүүлөрүнөн кийин орус башкы дипломаты билдирди. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда ковиддин 4 адам каза болду. Көз жумган бейтаптардын 2 Бишкекте, 2 Чүй облусунда. Аларда пандемиядан улам Кыргызстандын бардык мектептеринде быйыл акыркы коңгуроо майрамы онлайн форматта өтөрү маалым болду. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда толук топтомдо бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дагы бир эл аралык жаңылыкка кенен токтолсок, Кошмо Штаттар менен Орусия кызыкчылыктары төп келген тармактарда кызматташа алат. Мындай билдирүүнү Американын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин айтты. Эки мамлекеттин жогорку даражалуу дипломаттарынын алгачкы ирет Исландиядагы жолугушуусу тууралуу Элиза Кененбаева айтып бермекчи.
Эгер Орусия менен Кошмо Штаттардын лидерлери бирге кызматташа алса, биздин эл жана дүйнө коопсуз болмок. Биз ушуга умтулабыз. Сергей, кош келиңиз. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз.
Деген Энтони Блинкен Кошмо Штаттардын мам департаментинин башына келгени алгач ирет Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Исландиянын баш калаасында 19-майдын кечинде жолукту. Лавров Рейкьявикке Тажикстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынына катышкандан кийин барды. Жыйындын алкагында Лавров Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолугуп, чек арадагы абалды талкуулаган. Ал эми Исландияда эки державанын жогорку даражалуу өкүлдөрү бир катар темаларды, анын ичинде орус аскерлеринин Украинада жана анын жака белинде жайгашуусу, Армения менен Азербайжан ортосундагы жаңжал, Орусияда кармалып турган эки америкалык жарандын бошотулушу жана Байден менен Путиндин ыктымал саммити тууралуу сүйлөштү. Орусиянын тышкы иштер министри Рейкьявиктеги жолугушууну конструктивдүү деп атады. Ошол эле маалда эки мамлекеттин дүйнөгө болгон көз карашында олуттуу пикир келишпестиктер бар экенин жашырган жок.
Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации.
Биз эл аралык ырдаалды баалоодо эки ача пикирдебиз. Маселелерди жөнгө салуу алуу жолдорунда да пикир келишпестиктер бар. Биздин позициябыз эң жөнөкөй. Талкуулар таза жана бардык далилдер менен бири-бирин сыйлаган шартта жүргүзүлсө, бардык суроолор боюнча сүйлөшүүгө даярбыз.
И, конечно, на взаимоуважительной основе.
Ал эми Американын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен сүйлөшүүдө орусиялык аскерлердин Украинанын чек арасына жакын жерге топтолушу, Кремлдин келишке сынчысы Алексей Навальныйдын кармалышы жана Америка добушу менен Эркин Европа азаттык радиосуна каршы болуп жаткан аракеттер боюнча тынчсыздануусун билдирди.
There are many areas where our interests intersect.
Биздин кызыкчылыктар айкалышкан көп тармактар бар. Бул кызыкчылыктарга таянуу менен COVID-19 пандемиясына, климаттын өзгөрүүсүнө жана Иран менен Түндүк Кореянын өзөктүк программасына каршы күрөштө жана Ооганстан темасы боюнча чогуу кызматташ алабыз.
Кошмо Штаттардын расмий өкүлү 2 саатка созулган жолугушууну жемиштүү деп атап, бирок анда эч кандай жылыштар болбогонун, Москва-Вашингтон алакаларынын үстүндө иш алдыдагы жумаларда жана жылдарда дагы жүрөөрүн кошумчалады. Интерфакс кабарлагандай, Байден менен Путиндин ыктымал саммити тууралуу суроолорго Лавров жооп берүүдөн баш тартты. АКШнын Мамдепартаментинин билдирүүсүндө дагы эки президенттин болголонуп жаткан жолугушуусу жөнүндө эч нерсе жазылган эмес. Эске сала кетсек, дал ушул Рейкьявикте 1986-жылы ошол кездеги Американын лидери Рональд Рейган менен советтик лидер Михаил Горбачев жолуккан. Ал саммит кансыз согуш доорун аягына чыгаруу үчүн жасалган алгачкы кадамдардын бири катары саналып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орус демекчи, орус башкаласы Москвадагы кыргыз элчилиги тажикстандыктар менен мушташка канча кыргыз жараны катышканын тактап жатканы белгилүү болду. Чейшембиде орус башкаласында кыргыз тажик жарандары урушуп 9 киши административдик жазага тартылганы, 6 ооруканага түшкөнү кабарланган эле. Бул тууралуу Москвадан Лаза Жанабек кызы баяндайт.
Москвада кыргыз тажик жарандары мушташканын 19 майда орус басылмалары кабарлашкан. Ал маалыматтарга караганда уруш 18 майда кечинде Москванын түштүк батышындагы кафелердин биринде болгон. Мушташка эки өлкөнүн 15 чакты жараны катышып, ооруканага 6 адам түшкөнү кабарланган. Полиция териштирүү ишин жүргүзүү үчүн 9 адамды кармап кеткен. Алардын өкөө миграциялык мыйзамды бузганы үчүн административдик, 7 майда бейбаштык менен жазага тартылган. Калайман Мушташ улуттук кафеде жеке келишпестиктерден чыккан турмуш тиричилик маселесине тиешелүү деп билдирген күч органдарындагы булактар. Ал эми кыргыз диаспорасындагы маалыматтар боюнча уруш Москванын Вернадский проспектисинде тажикстандыктар иштеткен Райхан деп аталган кафеде болгон. Шейшембиде кечке маал ал жайга кыргызстандык балдар барып, кафеде иштеген кыргызстандык кыз келиндерди бул жерден иштен кетүүнү талап кылышкан. Мындан улам чыр чыгып полиция кызматкерлери чакырылган. Тажикстандын Орусиядагы элчилиги консулдук кызматкерлер окуядан кийин полиция бөлүмүнө чукул барышканын, урушка тажик жарандары катышпаганын билдирди. Ал эми Москвадагы кыргыз элчилигинде окуянын чоо жайы териштирилип, айрым учурлар такталгандан кийин расмий маалымат берилери айтылды. Албетте, элчиликтин юристтери барып жатат. Улуттар аралык уруш талаш эмес, күнүмдүк эле нерседен чыккан окуя. Айрым маалыматтарды тактап туруп, расмий түрдө кабарлайбыз, деди элчиликтин басма сөз катчысы Назгүл Жүзбакунова. Бул тапта кафедеги уруштан кийин административдик жазага тартылгандардын канчасы кыргыз жарандары экени, ошондой эле ооруканага түшкөндөрдүн абалы тууралуу маалымат бериле элек. Апрелдин соңундагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин Москвадагы кыргыз диаспора башчылары Орусиядагы кыргызстандыктарды сабырдуулукка, тажикстандык мигранттар менен чыр чатактан алыс болууга чакырышкан. Ошондой эле уруш талашты алдын алуу үчүн тажикстандыктар топтолгон же алар иштеткен ашкана, дүкөн, коомдук жайларга баруудан карманууну сунушталган. Кыргыз диаспора өкүлдөрү тажик диаспорасынын өкүлдөрү менен да жолугушуу өткөрүп, Орусияда иштеп жүргөн мекендештерин ынтымакка үндөшкөн. Ошол эле кезде социалдык тармактарда Москвада көчөдө же метродо тажикстандыктар менен бирге жүргөн кыргыз кыз келиндерге белгисиз бирөөлөр ыдык көрсөтүп кодулаган бир нече видео таркаган. Москвадагы Нарын коомунун жетекчиси Азамат Адылгазиев мындай окуялар Орусияда иштеген 100 000 кыргызстандыктарга залакасын тийгизэрин эскертип, чет жерде жүргөн мекендештерди тартипке үндөйт.
Аял бала бакырасы барлардын баары Москвада ошо кечээ мушташка катышкан экен, эми баары депортация болгон атат. Баары депортация болгондон кийин балдар эмне болот, алган машинеси эмне болот, салып аткан ипотекасы болсо анысы эмне болот, белгисиз да. Москвада азыр эми рейд болушу мүмкүн дейт кыргыздардын кафелерин, ресторандарын. Кыргыздар чогулган жердин баарын эми текшерүүлөр башталат квартираларды дейт да. Ошондуктан провокация калдырбай Москвада тынч адеп ахлак менен кичине Москвадан кетсек, кайра кайтып келгенге да мүмкүнчүлүктөр болсо аябай сонун болмок эле дейм да.
Соңку маалыматтар боюнча Орусияда 750 000 кыргызстандык миграцияда жүрөт. Ал эми Орусияда иштеген тажикстандыктардын саны 1 000 000 жетет. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бостер элек брюховецкийлердин үй бүлөсү дээрлик 50 жылдан ашык убакыттан бери жылкы таптап келет экен. Орус улутундагы үй бүлөнүн башчысы Эдуард Брюховецкий өз учурунда Мексикага чейин барып Советтер Союзунун курама командасынын намысын коргоп келген. Атасы алтын калтырбай улап келе жаткан анын уулу Олег бул ишин келечекте кыздарына өткөрүп берсем деп кыялданып жаткан чак экен. Алар менен кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева баарлашып келди.
Алектин 3 кызы гүл жегинде атасынын жылкыларын машыктырып жатат. Машыктыруу күнүнө сөзсүз түрдө 2 мал, таңерте жана кечки мал жүргүзүлөт. 45 жаштагы Олег Брюховецкий бала кезден бери атасы үйрөткөн ишти улап келе жаткан атанын уулу. Анын карамагында азыр 10 ашык жылкы бар. Алардын кээ бири жайында туристтерге кызмат көрсөтсө, айрымдары атайы ат чабыштарга даярдалат.
Самый красавчик он, каковой конь.
Менин чоң үмүтүм ушул жылкыда. Жакында эле 60 чакырым чуркап, 3-чү келди. Элнар деген жылкы. Атын кыргызча койдук. Кыздарым тандаган. Атайы араб жылкылары менен аргындаштырып, тукумун өз убагында атам алган. Булар чуркагандан кийин тердешет. Ошого терисин тазалап туруш керек. Кадимкидей жактырышат. Бул 8 жашта. Буюрса 9 чыккандан кийин чоң марафондорго катышат.
Олег буга чейин өзү таптаган жылкыларын кыргыздын улуттук оюндарына аралаштырып, ат чабыштарда да иштетип келгенин айтат. Бирок кыргыз ат сүйүүчүлөрүнүн арасында кеңири жайылган аламан байге жандыкты аябаган өтө оор оюн экенин айтат.
Видно по экстериру.
Аламанда ат кадимкидей кыйналып кетет. Элестетсеңиз, биз жылкыны баладай карап, көзүн карап агабыз. Ага тамагын, суусун убагында беребиз. Күндө үзбөй машыктырып турабыз. Анан аламанга салып туруп, жылкыдан айрылып калган күнү жүрөгүң чыдабай кетет. Аябай аяосуз оюн. Мен мисалга ошондой жылкыларымдын биринен айрылып калгам. Анын буту сынып кеткендиктен эч нерсеге жарабай калды. Кыргыз ветеринариясы дагы аны калыбына келтире албаганы мени өкүндүргөн. Ошондой бери таптаган жылкыларымды аламанга кошпойм. Азыр мен Элнарды марафонго даярдап атам.
Олег буга чейин өзү таптаган жылкыларын кыргыздын улуттук оюндарына аралаштырып, ат чабыштарда да иштетип келгенин айтат. Олегтин улуу кызы Лилия Брюховецкая студент. Бишкектен окуудан келген кыз эс алуусун атасы кармаган жылкылардан баштарын айтат.
Вот, если честно, не помню, когда меня посадили, но меня учил дедушка.
Менин эсимде жок, бирок жаңыдан бутума басканда мени биринчи жолу чоң атам ат миндириптир. Кийин барган жерине мени ала жүрчү. Өз учурунда бир нече өлкөлөрдө кыдырып келгенин айтып берген. Булар да адам сыяктуу кадимкидей баарын сезип турат. Бул мен минип бараткан жылкынын аты Белла. Кыялы бар, бирок кыйын чурка берет.
Үй бүлөсү менен жылкы таптоо кызыккан Бостер айылынын тургундарын көпчүлүк тааныйт экен. Себеби Олегтин атасы 7 бир тууган болуп, алардын баары жылкы кармап, мелдештерде алдыңкы орундарды бербей келген.
У меня отец занимался конным спортом, я занимаюсь конным спортом.
Өмүр бою атамдын жанында иштедим. Ал Советтер Союзунун спорт чебери. 1966-жылы Мехикодо өткөн Олимпиада оюндарына катышкан. Ысык Көл асыл тукум заводунда иштеген, мыкты машыктыруучу эле. Атамдын улуу агасы спорт чебери. Менин бир тууган эжем жана жездем дагы жылкы багат. Кыздарымдын бири менин ишимди улап кетет деп ишенем. Атам таптаган жылкылардын тукумун мен дагы таптап, ат чабыштан автоуна утуп алгам. Жылкыларымдын канын алмаштыргым келбейт. Бул атамдын эмгеги да.
Олег азыр жылкыларын ижара калган сарайында кармайт. Убагы келсе өз колу менен сарай салып, шарттарын ылайыктап алсам деген ойдо. Жылкы таптоого убакыт дагы, каражат да көп керектелет деген ал май айынын соңунда көл жээгинде өтө турчу марафонго жылкыларын камдап жатат. 14 жаштагы Ульяна Брюховецкая атасынын эң биринчи көрманы. Ал куроодогу ар бир жылкынын мүнөзүн 5 колдой билет экен.
У папы много лошадей.
Атамдын көп жылкысы бар. Мени кээде жумушка ала келгенде дароо ат минем. Жылкылары мелдештерге чыкканда аябай кызыгып көрөм. утса экен дейм. Өзгөчө шумкар аттуу жылкы жагат. Анын кыялы жакшы, менин башкарганыма баш ийип көнүп берет. Атам үйгө көп медаль жана дипломдорду алып келет. Сыймыктанам.
Олег Брыховецкий атасы мурас калтырып кеткен жылкыларды калтырбай ата ишин өнүктүрүп келе жаткан жалгыз уул. Атасынын калган 7 бир тууганынын балдары бул өнөрдө калтырып койгон экен. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Биз ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Микрофонду Кубат Касымбеков толкунда, кала бериңиздер.